SBS Radio.
መደብ ሀገራው መድህን ስንክልና The National Disability Insurance Scheme ወይካ NDIS ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቋሚ ወይ ሕዱር ወይካ ልዑል መጠን ስንክልና ንዘለዎም ኣውስትራልያውያን ደገፍ ይህብ ኣብ 2016 ካብ ዝዝርጋሕ ንድሓር እዚ NDIS ንከባቢ 150,000 ሰባት ሓጊዙ ወይ ደገፍ ይብሎ እንተኾነ ግን ገለ ካብ ብባህልን ቋንቋን ዝተፈለየ ድሕሪ ባይታ ዝመፁ ኣውስትራልያውያን ከይተጠቕምሉ ይሓልፎም ኣሎ NDIS ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ደገፍ ከመይ ከም ዝወሃቦም ዝገበረ ሓደ ዓብዪ ለውጢ እዩ ማት ራይት ኣካያዲ ጨንፈር ዝርርብን ምሕቋፍን ኣብ NDIS እዩ መደብ ሃገራዊ መድሕን ስንክልና ናሽናል ዲስኣቢሊቲ ኢንሹራንስ ስኪም ወይ ከዓ NDIS ነቶም ቀዋሚ ወይ ሕዱር ወይ ከዓ ልዑል መጠን ስንክልና ዘለዎም ኣውስትራልያውያን ደገፍ ዝህብ ሓድሽ ኣገባብ እዩ ዕላማ ናይቲ መደብ ከዓ ነቶም ስንክልና ዘለዎም ሰባት ልክዕ ከምቲ ካልእ ዜጋ ንቡር ህይወት ካሕልፉ ዝገብር እዩ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይኖም ዝነብሩሉ ህይወት ማለት እዩ ንሱ ሰባት ኣብ ትሕቲ NDIS ኣትዮም ሓገዝ ክረኽቡ ገለ መለክዒታት ከማልኡ ኣለዎም ክብል ይገልጽ
You must be under 65 years of age. You need to be an Australian citizen.
ትሕቲ 65 ዓመት ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም ኣውስትራልያውያን ዜጋታት ወይ ከዓ ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ቪዛ ዝሓዙን ቀዋሚ ወይ ከዓ ከቢድ ስንክልና ዘለዎምን ክኾኑ ኣለዎም ንኣብነት ንኡስ ክፋል ወይ ሳብ ክላስ 200 ናይ ስደተኛ ቪዛ ከም ቀዋሚ መንበሪ ቪዛ ተቐባልነት ኣለዎ ንስንክልና ናይ ሓደ ሰብ ኣብ ዝምልከት ከዓ ሓዳሪ ወይ ቀዋሚ ዝኾነ ወይ ከዓ ቀዋሚ ተባሂሉ ዝሕሰብ ስንክልና ክኸውን ኣለዎ ንስኹም ይምልከተና እዩ ኢልኩም ትሓስቡ እንተ ኮንኩም ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ NDIS www.ndis.gov.au ወይ ከዓ ብቕፅሪ ቴሌፎን 1-800-800-11 ክትሓቱን ምስኦም ክትራኸቡ ወይ ክትዘራርቡ ኣለኩም ሰባት ሓገዝ ወይ ደገፍ ክቕበሉ ይኽእሉ እንተ ኮይኖም ንምርግጋጽ ፈለማ በቲ ቀረብ ዝሕተተሉ መስርሕ ክሓልፉ ኣለዎም ሓደ ሰብ ነዚ ጠለባት ቀረብ ዘማል እንተ ኮይኑን ተሳታፊ ናይዚ መደብ ምስ ኮነን መስርሕ ምውፃእ መደብ NDIS ይጅምር ማለት እዩ ንሕና ከዓ ነዚኦም ሰባት እቲ ዘድልዮም ኣገዳሲ ዝኾነ ደገፍ መጣን ክረኽቡ በቲ መስርሕ ክሓልፉ እናመርሐና ንሕግዞም እቲ መደብ NDIS ምስ ጸደቐሎም ከዓ እቶም ተሳተፍቲ ወይ ተቐበልቲ ሰባት ኣየናይ ወሃቢ ኣገልግሎት እንታይ ዓይነት መሳርሒ ወይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ክመርፁ ይኽእሉ እዮም ገለ ምርጫታት ኣለዎም ዓለምለኻዊ ኣገልግሎታት ምጥያስ ሰትልመንት ሰርቪስስ ኢንተርናሽናል ሓደ ፊቸር ኣቢሊቲ ዝተባህለ መደብ ይህብ እዚ መደብ ነቶም ምስ NDIS ዝሰርሑ ሕብረ ባህላውያን ማሕበራትን ጉጅለ ማሕበረሰባትን ይተሓጋገዝ ኣካያዲት መደብ ፊቸር ኣቢሊቲ ጆርጂያ ዞጋሊስ ብዙሓት ሓገዝ ወይ ኣበል ስንክልና ዝረኽቡ ወይ ዝቕበሉ ሰባት ኣብ NDIS እንተኣትዮም ወይ እንተተመዝጊቦም ነቲ ኣበል ክንስእነ ኢና ኢሎም ይሓስቡ እዚ ግን ጌጋ መረዳእታ እዩ ትብል ንኣባላት ማሕበረሰብ CALD ንስንክልና ዘድልዮም ሓገዛት ክወሃቦም ዝጸድቕ ጥሙር መደብን እቲ ምስኡ ተታሒዙ ዝመጽእ ገንዘብን NDIS ከቋርጾ ከም ዘይኮነ ክፈልጡ ኣገዳሲ እዩ ክልቲዮም ዝረኽቡ እቲ ኣበል ነቲ ንመዓልታዊ ናብራ ዘድልዮም ዝወሃብ እዩ እቲ ሓገዝ NDIS ከዓ ምስ ስንክልናኦም ዝተኣሳሰር ዘድልዮም ነገራት ወይ መዳያት ክሕግዞም እዩ መስርሕ ምዝገባ ወይ NDIS ክትሓልፎ ዝተሓላለኸ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ከዓ ቋንቋ እንግሊዝ ቀንዲ ቋንቋኹም እንተዘይኮይኑ NDIS ብብዙሓት ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተተርጎሙ መሳለጥያታት ኣለዎ ዞግላይስ ብተወሳኺ ኣብዚ ክሕግዘኩም ብነፃ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ትብል
The National Disability Insurance Scheme made available access to the translation and interpreting service.
መደብ ሃገራዊ መድሕን ስንክልና The National Disability Insurance Scheme ነቶም ቋንቋ እንግሊዝ ብግቡ ዘይዛረቡ ሰባት ተባሂሉ ቀረብ አገልግሎት ትርጉም ናይ ቃልን ጽሑፍን ክግበረሉ ተገይሩ እዩ ስለዚ ሰባት ናብ ቲኣይኤስ ወይ ቲስ ብ131415 ክድውሉን ነቲ ዝደልይዎ ሓገዝ ናይ ኤንዲኣይኤስ ዝጥቀምሉ ቋንቋ ክሓቱን ይኽእሉ ድሕሪኡ ኤንዲኣይኤስ ምስኦም ተራኺቦም እንታይ ክገብሩ ከም ዘድልዮም ኣብ መንገዲ ናይቲ መስርሕ ምስኦም እናኸዱ ይሕግዝዎም ካቲ ናይንግ ናይታ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገምን ኣብ ውሕዳት ሰባት ጥራይ ዝርአ ብወለዶ ዝመሓላለፍ ናይ ዘርኢ ሕማም ፕራደል ዊል ሲንድሮም ዘለዋ ጓል 20 ዓመት ጓላ ሎውራ ኣላይታ እያ ዋላ እኳ በቲ ኣውፂኦሞ ዘለዉ ናይ ሎውራ መደብ ኤንዲኣይኤስ ሕጂ ሕጉሳት እንተኾኑ ኬቲ ናይንግ ብቋንቋ እንግሊዝ ክትረዳዳእ ቁርብ ስለ ዝተሸገረት ኣብቲ መጀመርያ ቀሊል ኣይነበርን ትብል ንገለ ክልተ ዓመታት ርእሰት ኣማንነተይ ክብ ከየብልን ሓገዛት ክሓትትን እቲ ቕኑዕ ሕቶታት ከይሓትትን ቋንቋ መሰናኸል ኮይኑ ነይሩ እዚ ኩነታት ከዓ ንብዙሓት እንግሊዝ መበቀሎም ዘይኮነን ካብ ማሕበረሰባት ሲኤኤልዲ ዝኾኑን ተነቀፍቲ ይገብሮም ምኽንያቱ ኣዝዩ በዳህ እዩ በዳህቲ ዝኾኑ ማሕለኻታት ንባዕልና ክንጣበቕ ስለ ዘይንኽእል እቶም ጉባኣት ሕቶታት ንምሕታትን ነቶም ኣዚና ንፈትዎምን ንሓልየሎምን ሰባት ብደገፍ ዝተሰነየ ውሳነታት ክንወስድ ምኽሪ ንምርካብን ኣዝዩ ዘሸግረና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ግን ነገራት ተማሓይሾም ኣለዉ ናይንግ ምሳኹም ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ምስ ዘለዉ ሰባት ኣብ ማሕበራት ውሃብቲ ደገፍ ተጸንቢርኩም ተመክሮታትኩም ምክፋል ሓጋዝ እዩ ክትብል ምኽራት ትልግዝ ምስ ኤንዲኣይኤስ ሓደ መደብ ንምውፃእ ኣብ ዝድለየሉ ግዜ ንሳ ክሳብ ኩሉ ነገር ዝርድኣኩም ሕቶታት ምሕታት ክትቅጽሉ ኣገዳሲ እዩ ትብል ብዛዕባ ምዝርጋሕ ኤንዲኣይኤስ ሰባት ከሰውዕሉ ዘለዎም ትዕግስቲ ከም ዘድልዮም እዩ ክፈርሑ ከም ዘይብሎምን ባዕሎም ናይ ነብሰ ምምሕዳርን ምእላይ መደባትን ሓላፍነት ክወዝን ኣለዎም ሕቶታት ክሓቱን ብቋንቋኦም ከዳቐቕዎ ወይ ከዓ ከቃልልዎን ኣለዎም ምስቲ ቃለ ምሕትት ዘካይደሎም ዘሎ ሰብ ተረጋጊኦም ክቐርቡ ኣለዎም ክንሓቶ ዝግባኣና ሕቶ ዲና ንሓትት ዘለና እቲ ግቡእ ሕቶ ክትሓቱ መሰል ኣለኩም 20% ካብቶም ኤንዲኣይኤስ ዝግብኦም ሰባት ካብቶም ብባህልን ቋንቋን ዝተፈለየ ድሕረ ባይታታት ዘለዎም ሕብረተሰብ ወይ ሲኤኤልዲ እንተኾኑ እኳ ኣሃዛት ከም ዘርእይዎ ግን መደብ ኤንዲኣይኤስ ኣብ ዘለዎም ሰባት 7.2% ጥራይ የቕሙ ድዌይን ክራንፊልድ ዋና ኣካያዲ ሃገራዊ ብሄረሰባዊ ጥምረት ንስንክልና ናሽናል ኤትኒክ ዲሳቢሊቲ ኣላያንስ ኔዳ ነቶም ስንክልና ዘለዎም ካብ ብባህልን ቋንቋን ዝተፈለየ ድሕረ ባይታ ዝመፁ ሰባት መሰል ዝጣበቕ ማሕበር እዩ እቲ ማሕበር ዝያዳ ሰባት ኣብቲ መደብ መታንካኣቱ ምስ ኤንዲኣይኤስ ክሰርሕ ጸኒሑ ኣብዚ ህሞት እዚ ብዙሓት ኤንዲኣይኤስ ዝግብኦም ሰባት ግን ከዓ ዋላ ሓንቲ ዘይረኽቡ ኣለዉ ምኽንያቱ ብዛዕባኡ ስለ ዘይፈልጡ ወይ ከዓ ብዛዕባኡ ፍርሒ ወይ ጥርጥራታት ስለ ዘለዎም ወይ ከዓ ናብኡ ካኣቱ ወይ ክምዝገቡ ደገፍ ወይ ሓገዝ ስለ ዘይብሎም ገለ ካብቶም መስራሓት ብጣዕሚ ከበድቲ እዮም ቋንቋ እንግሊዝ ካልኣይ ቋንቋኻ እንተኮይኑን ምልከት እንተ ዘይብልካን ከምኡ እውን ነቲ መስርሕ ክትፍጽሞ ዝሕግዙኻ ኣገልግሎት ተጣበቕቲ እንተዘይሃልዩካን እዚኦም መስራሓት ክትኣትዎም ኣዝዮም ከበድቲ እዮም ነዚኦም ከም ዝፍጸሙ ንምግባር ኢና ኸ እዚ ሕጂ ንፍትኖ ዘለና ካብ ኤንዲኣይኤስ ዝኾነ ማትራይት ኣብቲ መደብ ካብ ሲኤኤልዲ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ብብዝሒ ከነእትዎም ብርቱዕ ድልየትን ህርፋንን ኣሎና ይብል ንሶም ንሲኤኤልዲ ማሕበረሰባት ዝውክሉ ማሕበራት ኣገልግሎታትና ንባህላዊ ፍልልያት ኣብ ግምት ዘእትውን ድሌታት ካብ ሲኤኤልዲ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ማሕበረሰባት ከም ዝኾኑ ንምርግጋጽ ኣጸቢቕና ንሰርሕ ኣሎና ኣብ ርእሲኡ ኸዓ እቲ ሓበሬታታት ብዝከኣል መጠን ብብዙሓት ቋንቋታትን መልክዓትን ቀሪቡ ነቲ መደብ ሲኤኤልዲ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ማሕበረሰባት ክረኽብዎ ቀሊል ከም ዝኸውን ንምግባርን እዩ መደብ ኤንዲኣይኤስ ነቶም ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ዝቐለሉን ኩሉ ክረኽቦምን ኣብ ምግባር እጃም እኳ እንተሃለዎ ድዌይን ክራንፊልድ ግን ነብሲ ወከብ ሰብ እቲ መልእኽቲ ናብ ኩሉ ክዝርግሕ የተባብዕ ነቶም ኣብ ማሕበረሰባትና ዘለዉ ሰባት እቲ መልእኽቲ ክበጽሖም ክንዝርግሑ ኣለና ናብ መራሕቲ ማሕበረሰባት እውን ከብፅሕዎ ኣለዎም። ገዛ ገዛ እናኸዱ እውን እንተኾነ ክኽሕኩሑ ኣለዎም። ኣብዚ ተገሊልና በይንና ጥራይ ክንፍፅሞ ፈፂምና ይንኽእልን ኢና። ማሕበረሰብ ሲኤልዲ ናብዚ ክመፅ እውን ኣለዎ። እቶም መራሕቲ ከዓ ንቐረባ ኣገልግሎታትን ሓበሬታታትን ክደፍእሉ ኣለዎም። ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ NDIS ንምርካብ መርበብ ሓበሬታ www.ndis.gov.au ብፅሑ ወይ ብቕፅሪ ስልኪ 1-800-800-11 ደውሉ። ተርጓሚ ወይ ኣስተርጓሚ ዘድልየኩም እንተደሊኹም ቀዲምኩም ናብ TIS ብቕፅሪ ስልኪ 131450 ደውሉ።
sbs.com.au